Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 19. april 2024. Mit navn er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Rune Johansen, økonom her i banken, som arbejder især med europæisk økonomi. Og her i banken, siger jeg, det er her i Holmens Kanal, hvor vi jo har haft hovedsæde i mange, mange år og har lavet denne her podcast i noget færre år. Men det er sidste gang, for nu flytter vi. Så det kan man jo ikke nødvendigvis høre, men det er i hvert fald noget, der præger stemningen lidt her hos os. Men det, vi skal snakke om i dag, det er jo altså netop mere specifikt tysk økonomi, faktisk. Det er jo noget, der betyder rigtig meget for Danmark og for mange virksomheder i Danmark. Interessant i sig selv også, og der foregår ting og sager, som ikke alle sammen er lige fantastiske, men det vender vi lige tilbage til. Først skal vi jo som sædvanligt lige vende ugen, der er gået, og den har selvfølgelig været meget præget af, at Iran angreb Israel, og nu har Israel så svaret igen i et vist omfang. Og hvordan har det ligesom, er det ligesom landet, når man ser på finansielle markeder i hvert fald?
Ja, altså så de allerførste reaktioner, der kommer lige når nyhederne kommer ud, det er jo den helt klassisk højere oliepris, og risikofyldte aktiver kommer ned. Mm. Altså sådan noget renter op og aktier ned. Men så efterhånden, som man ligesom har tykket sig igennem, hvad der egentlig er sket, så er olieprisen egentlig faldet tilbage igen. Og generelt er det sådan et rimelig mildt scenarie for de finansielle markeder i forhold til, hvad der kunne ske.
Ja, altså det er jo det her med, selvfølgelig er det jo en krig, det er jo en form for nye krigshandlinger, der sker, selvom der jo ikke er nogen, der er døde af det. Lige det her er der ikke nogen, der er døde af, men selvfølgelig en form for eskalering, og det er jo klart ikke noget, der er positivt for noget som helst finansielt, men det er i forhold til, hvad man kunne have forventet, der ville ske.
Ja.
Så kan man sige, så er det jo til den milde side.
Ja, præcis. Man kan se sådan noget forventet volatilitet, det her VIX-indeks, ja. Frygtens indeks, det er steget en smule, så det er lidt dyrere for at sikre sig mod nedsidescenarier.
Ja, både aktiekurserne skulle falde meget.
Ja,
og sådan noget.
Men det er så også primært der, vi kan se det her.
Ja, så indtil videre lidt business as usual i en vis forstand. Eller sådan, det er klart, at hvis det eskalerer yderligere, så er det jo selvfølgelig noget af det, der vi ved, der kan påvirke resten af verden, blandt andet gennem energipriserne og på forskellige andre måder. Men indtil videre, så er det noget, hvor det sådan, at det ikke ligesom det, der sætter dagsordenen andet end på helt kort sigt, som du siger. Så har vi i ugen her også nogle meldinger fra den amerikanske centralbank.
Ja. Så det har primært sat dagsordenen, kan vi sige. Der er Jerome Powell, som er chefen, der var ude at sige, at de er ikke helt så sikre på, at inflationen er på vej ned til deres målsætning endnu, og det vil nok tage lidt længere tid med den restriktive pengepolitik, før man lykkes med at bringe inflationen ned. Og ja, det har betydet, at de amerikanske renter, men egentlig også de europæiske, er kommet lidt op, og markedets forventninger til de første rentenedsættelse, de er også blevet udskudt en smule her hen over ugen.
Ja, yderligere. Fordi, som vi har snakket mange gange, så er det jo, har det jo været tendensen i snart nogle måneder, at nyhederne sådan er kommet ud på en måde, der gør, at forventningerne til, hvornår rentenedsættelserne kommer, de er rykket længere ud i fremtiden. Det er jo stadigvæk forventningen, at de kommer.
Ja. Ja.
Men præcis hvornår. Og i USA, ja, så juni tidligst, men måske først til september eller november. Det har vi snakket om tit og ofte, men det er i hvert fald den bevægelse, der stadigvæk fortsætter. Men som sagt, så vil vi jo egentlig også gerne fokusere en lille smule på Tyskland. Og der tror jeg nok, der er mange, der har hørt her over de sidste år eller to, der er nogle problemer i tysk økonomi. Tyskland har klaret sig, hvis man ser på BNP-vækst og sådan noget, dårligere end sådan resten af Europa stort set over det sidste par år. Hvorfor?
Ja, så Tyskland havde sidste år en negativ BNP-vækst, der faldt BNP med 0,3%, og hvis vi skal starte helt op fra, så skyldes det jo, at vi generelt set i hele Europa og verden har set en svag fremstillingssektor og industri. Altså, de har været hårdt ramt af høje renter og stigende energipriser. Og i Tyskland, der udgør det bare en større del af økonomien, så fremstillingssektoren og Bygge-anlæg, det udgør ca. 30% af økonomien, men i resten af Europa udgør det omkring 23%. Så derfor er de hårdere ramt. Samtidig så har man jo så haft den her afhængighed af billig russisk gas, og så frem til 2022 med krigen i Ukraine, jamen der valgte man jo så helt at lukke det, før fik man 60% af sit gasforbrug fra Rusland, og derfor har gaspriserne jo steget en hel del, og det har især ramt de her sådan nogle energiintensive brancher, altså sådan noget som
kemisk industri.
Kemisk industri, fremstilling af metal, altså omsmeltning af metal, glas, beton og keramiske arbejde og stor bilsektor også, hvis du laver input til den. Så der kan vi se, det er især her, produktionen er meget nede i de her energiintensive erhverv, at industriens produktion faldet med 15% siden 21, undskyld, og i den samlede økonomi er det kun nede, kun siger jeg 5%. Ja. Så det er især så der, det
er der. Der er jo mange jo nok, hvis mange med gasfyr vil sige, at gasprisen er der faldet ret meget igen.
Den er faldet rigtig meget i forhold til, hvor vi står i efteråret 22, men den ligger stadig bare på et højere niveau end før invasionen af Ukraine, før den her energipristigning, vi havde i 22, og også hvis vi går helt tilbage til før corona, der ligger gaspriserne altså bare højere. Ja. Hvis man ser på future-markedet, der ligger de, altså fremtidsterminskontrakter for gas, de ligger sådan en 60-70% højere end før 2020, og i USA er de helt tilbage på det samme niveau.
Ja, så når man konkurrerer med amerikanske virksomheder, så har de altså alligevel stadigvæk en stor fordel.
Det har de.
På energipriserne.
Noget andet i Tyskland, det er, at man er jo en meget åben økonomi. Mm. Lidt ligesom Danmark. Så hvis du tager importen og eksporten, den udgør ca. 90% af BNP i Tyskland. Hvor at, ja, i USA er det jo meget mindre. Der er det sådan 18%, og i Frankrig er det en 68%. Så man har været mere plaget af, at okay, så vi havde coronakrisen, alle købte varer, så man købte varer, så fik vi de her år, hvor man havde stort tjenesteforbrug, og nu sidste år, altså kvæg, man ikke har haft så stort vareefterspørgsel, det har så også ramt den globale handel. Ja. Og det er noget af det, der rammer den tyske økonomi meget. Dens eksport svinger meget med, hvordan det går i verdensøkonomien for fremstillingssektoren, og det har man altså været hårdt ramt af, at det er gået bredt dårligt i alle industrier, kan man sige.
Så økonomien er rentefølsom, den er industrifølsom, den er verdenshandelsfølsom, den er energiprisfølsom, og alle de ting er gået den forkerte vej. For Tyskland her. Så det er jo sådan set med til at forklare, hvorfor det har svigtet. Men hvad så, når vi kigger frem, altså for eksempel resten af i år her? Hvordan tror du så, det kommer til
at gå? Jamen, der kan man jo sige, at mange af de her cykliske faktorer forventer vi jo egentlig skal ændre sig. Mm. Som du sagde, gasprisen er kommet ned, den ligger på et højt niveau, men der er ikke som sådan udsigt til store ændringer i den. Nu må vi se, hvad der sker i Mellemøsten selvfølgelig. Mm. Men ikke i basisscenariet. Og vi har set den globale fremstillingsindustricykel, den er som småt ved at vende op, blive positiv igen, hvis vi ser på sådan ledende indikator fra Asien, eksporten ude i Taiwan og sådan noget, typisk en god ledende indikator for, hvordan det går globalt. Det er begyndt at forbedre sig, og så har vi jo haft en lempelse af de finansielle betingelser de sidste mange måneder, hvis man ser på en sådan lidt længere trend tilbage fra sidste efterår, som jo også vil understøtte hvad hedder det, den industrien i Tyskland. Så vi forventer egentlig, at det nogenlunde kan klare sig igennem det her, vil få lidt medvind fra de her cykliske...
Ja, så noget af det, der i virkeligheden har trukket ned, det kan nu trække måske lidt op.
Ja, præcis.
I Tyskland her resten af året.
Det kan det nemlig. Og vi så allerede for industriproduktionstallene for januar og februar, der var det netop de her energiintensive erhverv, der faktisk steg væsentligt mere end den samlede økonomi. Så der er lidt positivt derfra.
Og nogle af de her sådan lidt mere fremadrettede nøgletal, vi har at kigge på.
Ja.
Begynder også at pege lidt, eller peger meget i den retning.
Ja, vi fik jo tal fra det her CDW, som er sådan en, hvor man spørger folk, der følger økonomien, hvordan går det lige nu, og hvordan tror I, det vil gå? Og lige nu går det stadig dårligt, men der er altså flere og flere, der tror, det begynder at gå bedre. Og det er jo sådan noget, vi typisk ser, når vi står på bunden af sådan en konjunkturcykel. Så der er nogle tegn på den, men det bliver ikke noget vild fest og en vild opsving.
Nej, og hvad så? Og det er jo så konjunkturmæssigt. Hvad med på lidt længere sigt?
Ja, der er Tyskland stadig presset. Ja. Man har ikke strukturerne i økonomien, altså det, der skal drive væksten på længere sigt, er ikke så god. Man har en arbejdsstyrke, der er kraftigt faldende. Altså efter man har, efter 2. verdenskrig, hvor man har haft en hel masse, der er blevet født en masse, ikke?
Boomers, baby boomers.
Som man bliver kaldt. De skal til at gå på pension, og hvis man ser på scenarierne fra arbejdsstyringen, så skal den faktisk falde med omkring 10% frem mod 2030. Ja. Selvfølgelig med usikkerhed for fertilitet og indvandring og sådan noget, men det er altså en udfordring for den strukturelle vækst. Ja. Så har man jo problemer med digitalisering, infrastruktur, er ikke super godt i Tyskland.
Nej, der mangler nogle investeringer, ikke?
Ja, det gør der.
Og de er lidt svære at lave.
De er lidt svære at lave, fordi efter finanskrisen, der ændrede man forfatningen i Tyskland. Man fik jo den her gældsbremse og schwarze nulle, altså du skal have en balanceret offentlig saldo. Mm. Du må ikke have strukturelle underskud. Så derfor er det rigtig svært at gå ud og optage meget gæld i Tyskland til at lave de her investeringerne. Til trods for, at man har super rating af den offentlige
gæld. Ja, de har jo stærke offentlige finanser sammenlignet med de andre øvelande i hvert fald. Ikke?
Der har man bundet sig på hænder og fødder derfor. For at sikre stabilitet, og samtidig så har man jo så her i lige omkring nytår, der har man så prøvet at, i stedet for at komme udenom de her regler, så har man lavet sådan nogle fonde uden for det almindelige budget, hvor man har sat penge til side, som man kunne bruge på investeringer i grøn omstilling og digitalisering og sådan nogle ting. Ja. Men der var forfatningsdomstolen altså så omkring jul ind at sige, det strider altså imod forfatningen, så I kan ikke bare gå ud og lave de her fonde udenom jeres budgetter, og så sige, at I stadig overholder den her schuldenbremse, gældsbremsen og svar til nulle. Så det giver endnu mere usikkerhed omkring, hvad kan finanspolitikken og offentlige investeringer bidrage med i fremtiden.
Ja, altså så der er altså nogle udfordringer også når man ser fremad i Tyskland, som alle, der har prøvet at enten gebære det sig digitalt i Tyskland, eller bare køre på autobahnen om sommeren, måske kan ikke genkende til.
Ja.
Hvis vi så lige vender os mere generelt mod den kommende uge i finansielle markeder og økonomi og så videre, så er der nogle nøgletal, vi skal holde øje med, blandt andet i Tyskland, hvor vi jo generelt i vestlige verden får vi de her PMI'er, som vi har snakket om en del gange før, men altså hvor vi får ligesom det første tal fra i april. Hvordan ser det ud?
Ja, og der holder vi især også øje med, hvordan det ser ud i fremstillingssektoren, fordi den er sådan set stadig i tilbagegang, mens tjenesteerhvervene nu for første gang siden omkring august er oppe igen og vise noget vækst. Men altså, vi vil gerne se, hvordan den her fremstillingssektor gør det i Europa. Ikke?
Ja.
I USA, der går det godt på begge cylindre, kan man sige. Ja. I Europa er det lidt mere en økonomi to hastigheder.
Og specifikt for Tyskland får vi så også de her IFO-tal, som igen siger lidt om det samme, men måske lidt mere kalibreret til tyske forhold.
Ja, der er man ude at spørge virksomhederne konkret, rigtig mange virksomheder, så dem holder vi øje med.
Så om vi får det her opsving, vi ligesom lige har snakket om, eller sådan blød lille opsving i tysk økonomi og fremstillingserhverv, det bliver vi måske lidt klogere på i ugens løb her. Og så må man jo bare sige, det de finansielle markeder virkelig fokuserer på i øjeblikket. Det er jo inflationen i USA og de her udsigter for, hvornår kommer rentenedsættelserne. Og der får vi tal, og man kan sige, det er jo lidt en mellemregning. Vi har jo allerede fået inflationstal i USA for marts.
Ja.
Og det var så de såkaldte forbrugerprisindeks, men nu får vi så det, der hedder PCE, og det vil sige, altså sådan en form for implicit prisindeks for privatforbrug. Og grund til, at man overhovedet skal snakke om det, det er, fordi det er faktisk det, som centralbanken har som sin målsætning. Det er sådan, de gerne vil måle inflationen. Og det kan faktisk godt være, at den viser noget. Fordi det var jo lidt, som vi var inde på tidligere, en af de sådan ubehagelige overraskelser for dele af det finansielle marked i hvert fald, at man fik de der inflationstal her fra marts, der var lidt høje, men det er ikke sikkert, at det smitter lige så meget af på de her. Så det er vi jo nede i småtingsmaterien her af sådan noget pillearbejde.
Ja. Men man må bare sige, at
markederne reagerer på det.
Altså, om det lige bliver på første decimalen en høj første decimal eller en lav, det er altså, det kan sagtens flytte renterne kraftigt og euro-dollar også.
Ja, det må vi nok sige. Og så i øvrigt siger de her tal jo faktisk også noget om det samlede privatforbrug og så videre i USA, som jo faktisk også er interessant, fordi man må jo også bare konstatere, amerikanerne, de bliver bare ved med at bruge rigtig mange penge.
Ja.
Meget modsat europæerne.
Det gjorde de, ja. Detailsalget overraskede igen den her uge, hvor vi fik tal for det i USA, og ja, i Europa bruger man bare ikke særlig mange penge. Forbrugertilliden er fortsat lav, og vi får igen tal for den også i den næste uge, og det synes jeg jo er interessant at holde øje med, fordi det virker lidt som om, at før vi kan få forbrugerne til at bruge penge igen i Europa, sådan set måske også i Danmark, så skal vi bare have en højere forbrugertillid. Det virker som om, det er det, der holder den nede. For fundamentalt går det jo godt. Der er høj beskæftigelse, lav ledighed og stigende realløn.
Ja, selvfølgelig kan man sige, at niveauet af reallønnen er jo ikke lige så højt, som det var før inflationen blev høj. Men udviklingen er jo god, sådan set, for forbrugerne. Men vi kan bare se, at altså, den mængde af den andel af pengene, man så rent faktisk bruger til forbrug, den er stadigvæk meget lav, også i Danmark, det er helt rigtigt. Så det er jo noget af det, der måske også, ligesom det med industrien, kan give noget potentiale her på kort sigt i hvert fald, kan give noget opsigt også i Tyskland.
Ja.
Det var, hvad vi havde med i denne udgave af Markedspladsen, men vi er tilbage igen i næste uge fra vores nye hovedkvarter.